Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Γενικότερο το πρόβλημα βλέπουμε, έτσι, πανευρωπαϊκό.
Σίγουρα είναι στη Μεσόγειο πιο πολύ πιο έντονα, αλλά γενικότερα υπάρχει σε όλο τον πλανήτη.
Έτσι, λόγω των κλιματικών αλλαγών να το πω.
Αλλαγών, ναι.
Άρα,
κοιτάξτε, βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε λειψιδρία και πέρσι είχαμε έντονο πρόβλημα. Και παλιά το 1989-90 ήταν μια ισχυρή ξηρασία που έχει καταγραφεί στα βιβλία και το αναφέρουμε. Απλά τώρα αυτά τα φαινόμενα είναι πιο συχνά, αυτό είναι. Είναι και πιο με μεγαλύτερη ένταση. Βλέπετε τώρα είναι παρατεταμένη αυτή η ξηρασία. Είναι τα 2-3 τελευταία χρόνια που ειδικά στην Νότια Ελλάδα, γιατί η Βόρεια Ελλάδα είναι πιο ευνοϊκά στο περιβάλλον έτσι και, και στις βροχοπτώσεις, είναι πολύ έντονη και παρατεταμένη αυτή η ξηρασία. Γι' αυτό από Κύπρο, βέβαια, η λειψιδρία δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της ανοβρίας. Προφανώς είναι αποτέλεσμα της ανοβρίας και της έλλειψης χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων, αλλά είναι και της έλλειψης έργων υποδομής. Να θυμίσω τώρα ότι, επειδή αναφέρατε και τη Χαλκιδική, τον περασμένο Νοέμβριο, ένα Σαββατοκύριακο προς το τέλος του Νοεμβρίου, έλαβε χώρα μια καταιγίδα που πήρε το όνομα Μπόρα. Σε αυτή την καταιγίδα, αν θυμάστε, έπεσαν 300 χιλιοστά βροχή στη Χαλκιδική. Που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, μια μεγάλη ποσότητα βροχής, με δεδομένο ότι στη Θεσσαλονίκη πέφτουν ετησίως, ο μέσος όρος είναι 550 χιλιοστά. Αλλά αυτά τα 300 χιλιοστά που έπεσαν στη Χαλκιδική, ένα μικρό ποσοστό αξιοποιήθηκε, γιατί δεν υπάρχουν έργα υποδομής, φράγματα να συλλεκτούν τα νερά.
Οι ταμιευτήρες που λέμε, έτσι.
Ακριβώς, και αυτά οδηγούν σε πλημμυρικά, δηλαδή κατέληξαν στη θάλασσα γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα έργα υποδομής. Άρα δηλαδή η λειψιδρία είναι και αποτέλεσμα της έλλειψης έργων υποδομής, έτσι. Να το
είναι αυτό, και μου κάνει εντύπωση, θα μου πεις στην Ελλάδα γιατί σου κάνει εντύπωση, ότι μας είπατε πριν από το, και εγώ το είχα στο μυαλό μου, από το 89-90 είχαμε εκείνες τις δύσκολες μέρες.
Είναι μια πολύ σκληρή ξηρασία, βέβαια και η περσινή χρονιά έχει καταγραφεί από δύο θερμοί στα τελευταία 50 χρόνια.
Και αναρωτιέται κανείς γιατί δεν έγιναν κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει δεν έγιναν κάποια πράγματα. Τα τελευταία χρόνια που αρχίζει να γίνεται πιο έντονο το πρόβλημα, μπορούν να αλλάξουν. Μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορεί λίγο...
Μπορεί να γίνουν πολλά και στοχευμένα έργα, απλά στην Ελλάδα ένα έργο για να ολοκληρωθεί χρειάζεται 40 χρόνια ένα φράγμα, ας πούμε, ή ξεκινάει και δεν τελειώνει ποτέ, σαν το γεφύρι της Άρτας, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από απλά έργα, όπως είναι, ας πούμε, η εξοικονόμηση νερού. Υπάρχουν πολλοί δήμοι στην κεντρική Μακεδονία που έχουμε απώλειες μέχρι και 50%. Τα αναφέρουν ήδη οι δήμοι.
Αυτό σε τη γεωργική, κυρίως για γεωργική χρήση, εκεί είναι η απώλεια.
Όχι μόνο, είναι και στην ίδρυυση, έχουμε απώλειες στα δίκτυα κυρίως και στην άρδευση προφανώς με τους αγωγούς, τους χωμάτινους τους κλπ. Πρέπει όλα να μετατραπούν τα δίκτυα, να είναι κλειστή αγωγή, να μην έχουμε απώλειες κλπ. 50% είναι μεγάλες, δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε από εξοικονόμηση πρώτα. Βέβαια δεν φτάνει εξοικονόμηση νερού, η Χαλκιδική είναι τουριστική περιοχή, θα πιεστεί πάρα πολύ την ισχυρή περίοδο, την περίοδο ας πούμε τη full season που λέμε, από 15 Ιουλίου, αρχές Ιουλίου μέχρι το 15 Αύγουστο. Εκ των πραγμάτων, όταν τα έργα υποδομής είναι για 5-10 χιλιάδες κόσμο και οι τουρίστες και οι παραθυριστές θα πενταπλασιάσουν τον πληθυσμό, εκ των πραγμάτων δημιουργείται πρόβλημα κάλυψης αυτών των αναγκών. Δηλαδή, γι' αυτό έπρεπε να γίνουν κατάλληλα έργα υποδομής, να αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λέω, προτείνω να ξεκινάμε από εξοικονόμηση νερού, από μείωση των απολειών και μετά να προγραμματιστούν κάποια έργα που αποθήκευσης νερού. Γιατί όπως βλέπετε, βρέχει λίγο το χειμώνα, βρέχει αρκετά το χειμώνα και αυτό το νερό όμως δεν αξιοποιείται. Δεν το ταμιεύουμε, δεν το αποθηκεύουμε για να το αξιοποιήσουμε την ξηρή περίοδο που έχουμε αυξημένες ανάγκες λόγω τουρισμού και άρδευσης.
Λόγω του όγκου δηλαδή.
Το αρδευτικό νερό θα μας λείψει πολύ. Τέλος πάντων, νερό για πόσιμο. Εντάξει, κάποιες περιοχές στη Χαλκιδική έχουν όντως πρόβλημα και πέρσι θυμηθείτε ότι είχαμε αστοχίες 3-4 μέρες δεν υπήρχε νερό στο.
Λίγο να μείνουμε εδώ, κύριε καθηγητά.
Λίγο και στην ποιότητα του νερού θέλω να μείνουμε. Γιατί στη Χαλκιδική έχει περιοχές στις οποίες είναι ακατάλληλο.
Αλλά γιατί
το νερό.
Δεν μπορούμε να γεμίσουμε τους ταμιευτήρες όταν έχουμε, ας πούμε, βροχές. Δηλαδή, πού οφείλεται αυτό?
Δεν έχουμε φτιάξει τους ταμιευτήρες. Δηλαδή, το φράγμα του Χαβρία έχει παραμείνει.
Έχει παραμείνει, ναι.
Αν δεν φτιάξει ένα έργο τέτοιο υποδομή να συλλέγει στο νερό του καλοκαιριού μέσω των χυμάρων κλπ. Πώς θα γίνει, ή άλλα μικρά έργα ορεινής υδρονομίας και που θα λειτουργούν και.
Δηλαδή με μικρότερες παρεμβάσεις, με μικρότερα έργα.
Και λοιπά, τα οποία θα λειτουργούν και σαν αντιπλημμυρικά, γιατί υποφέρει και από πλημμυρικά φαινόμενα η Χαλκιδική, γιατί έχουμε την ορεινή ζώνη επάνω που έχουμε απορροές από τους χυμάρους κλπ. Πρέπει να γίνουν έργα ορεινής υδρονομίας που σχεδίαζε παλιά το Δασαρχείο, σχεδίαζε τέτοια παλιά έργα, αλλά τώρα τα κάναμε τη δεκαετία του 60 και του 70 και τώρα βλέπουμε ότι δεν σχεδιάζονται και δεν γίνονται τέτοια έργα. Δηλαδή είναι, έχουμε πρόβλημα.
Έλεγα νωρίτερα για την ποιότητα, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις και η υπεράντληση του νερού, ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές, δημιουργεί προβλήματα.
Ναι, ισχύει αυτό που λέτε και είναι σοβαρό. Εντάξει, έχουμε την ομορφιά λόγω. Ο κόσμος πάει στη Χαλκιδική γιατί έχει τις παραλίες, αλλά όταν υπεραντλούμε στους υγειοτρήσεις που είναι κοντά στη θάλασσα, υφαλμυρίζουν όταν υπεραντλούμε. Ένα είναι αυτό το πρόβλημα και βέβαια και η Χαλκιδική έχει και ένα άλλο γενικότερο πρόβλημα λόγω γεωλογίας. Τα πετρώματα είναι κάπως ιδιόμορφα, έχουμε ρύπανση από τα πετρώματα, δηλαδή δεν φταίει ο άνθρωπος, έχουμε αρσενικό, έχουμε βόρειο, έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις που αυτό συνδέονται, όπως σας είπα, με τα πετρώματα, με παλιά εφεστιότητα που υπήρχε.
Ένα στο Δήμο Προποντίδας γίνεται μια τέτοια, δηλαδή δηληστήριο καθαρισμού νερού λειτουργεί.
Ναι, όντως, το είχαμε συζητήσει με τον Δήμαρχο από πέρσι, το έχει παραγγείλει, νομίζω τώρα θα μπει στη λειτουργία. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, βλέπετε και ο άνθρωπος και η φύση η ίδια πολλές φορές το νερό δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο. Θα έχουμε νερό, αλλά δεν θα είναι κατάλληλο για πόσιμο. Αλλά και κυρίως να τονίσω βέβαια ότι στην Κεντρική Μακεδονία θα έχουμε και την πίεση για το αρδευτικό νερό, γιατί που είναι ο μεγάλος καταναλωτής. Εντάξει, θα μου πείτε, στη Χαλκιδική έχουμε τον τουρισμό που είναι ο μεγάλος καταναλωτής. Αλλά
και έχουμε συνδυασμό.
Έχουμε συνδυασμό, ναι. Στο θέμα αυτό βέβαια για το αρδευτικό νερό που πρέπει να υποστηρίξουμε και τον πρωτογενή τομέα. Είναι βασικό για τη χώρα μας. Για να παραχθούν τα προϊόντα πρέπει να επαναχρησιμοποιήσουμε το νερό. Πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό, δηλαδή το τονίζω, το τονίζουν και οι γεωπόνοι, τα λίμματα, τα επεξεργασμένα λίμματα από τους βιολογικούς καθαρισμούς πρέπει να πηγαίνουν για άρδευση, να καλύψουν αρδευτικές ανάγκες. Mm-hmm. Είχε γίνει στο παρελθόν και εδώ παλιά, που είχαμε άλλη μια ξηρασία, αν θυμάστε, που κινδύνευαν τα ρύζια κλπ. Το 2007 νομίζω, που χρησιμοποίησαν τα επεξεργασμένα λίμματα από το βιολογικό καθαρισμό της Θεσσαλονίκης και με ανάμιξη με νερό του Αξιού και έσωσαν τις καλλιέργειες. Να ξέρετε ότι 250.000 την ημέρα, κυβικά μέτρα νερού, επεξεργασμένο νερό από το βιολογικό καθαρισμό πηγαίνει στο θερμαϊκό κόλπο. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε πλέον. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το κάνουν άλλες χώρες ήδη τώρα από καιρό. Το κάνει η Κύπρος, το κάνει η Ισπανία, το κάνει η Καλιφόρνια της Αμερικής, το κάνει το Ισραήλ. Δηλαδή, δεν
έχετε
τίποτα
δίκιο
καινούριο.
Τώρα.
Το κάνουν άλλες χώρες με επιτυχία. Ναι. Άρα πρέπει και εμείς. Γι' αυτό σας λέω, χρειάζεται στην περιφέρεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να προτεραιοποιήσουμε κάποια έργα τα οποία είναι απαραίτητα άμεσα και με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και με χρηματοδότηση να ολοκληρωθούν.
Το έχουμε πει και άλλοι. Αντιλαμβάνεστε, κύριε καθηγητά, να έχει γίνει αυτό το πράγμα πεποίθηση. Δηλαδή στις πολιτικές που προγραμματίζονται, στα έργα που ετοιμάζονται. Το έχουν καταλάβει.
Δεν υπάρχει,
πρέπει να το καταλάβουν.
Και το έχω ξαναπεί με τον κύριο Βουδούρη, δεν υπάρχει πρόγραμμα πολιτικού υποψήφιου από τη Χαλκιδική που να μην αναφέρεται στο φράγμα του Χαβρία. Δηλαδή,
μόνο προεκλογικά και μετά τις εκλογές το ξεχνάμε. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει και σαν γεωτεχνικό επιμελητήριο, είχαμε κάνει τόσο στην κεντρική Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια εκδήλωση. Έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο κείμενο έτσι, με δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα στην περιοχή μας. Το έχουμε κοινοποιήσει μέχρι και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο γραφείο του Υπουργού Βορείου, τέλος πάντων, Μακεδονίας Θράκης. Κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουμε όλοι οι επιστήμονες, επιμελητήρια, φορείς, δήμαρχοι, περιφέρεια, διοίκηση, να πούμε ότι παιδιά δεν πάει άλλο, πρέπει να κάνουμε αυτό 1, 2, 3. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε 100 έργα ταυτόχρονα, αλλά μπορούμε να προτεραιοποιήσουμε 1, 2, 3 συγκεκριμένα έργα. Γιατί κάθε φορά θα λέμε το ίδιο πρόβλημα. Δεν γίνεται να λέμε το ίδιο πρόβλημα.
Ακριβώς, κύριε καθηγητά, κύριε Βουδούρη, γιατί δηλαδή δεν είναι. Δεκαετίες μιλάμε για τα ζητήματα της λειψιδρίας. Δεν είναι μόνο όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι και όταν έχουμε πια. Ναι, στο μη περαιτέρω.
Δεν μπορεί, δηλαδή να το πω απλά. Δεν μπορεί να έχει το καλύτερο σου τουριστικό προϊόν που είναι η Χαλκιδική, που είναι ένας προορισμός διάσημος, ας πούμε, σε όλο τον πλανήτη, να έρθει και να μην έχεις λύσει το θέμα του νερού. Δηλαδή δεν γίνεται. Mm-hmm. Έπρεπε να έχει λυθεί από χθες. Δεν ξέρω, εγώ έχω πει και την μεγαλεπίβολη ιδέα, η ίδια η ΕΙΑΦ να είχε επεκτείνει, επειδή τα νερά είναι στη Δυτική Ελλάδα, από τον Αλιάκμονα, από τον Αξιό, δεν ξέρω, να βρει λύση, να έχει πάει αγωγός εκεί πέρα. Δηλαδή τι να κάνουμε. Φτιάχναν οι Ρωμαίοι πριν 2.000 χρόνια και οι αρχαίοι Έλληνες αγωγούς 50 χιλιόμετρων και 70 για να μεταφέρουν η τραγωγία. Και τώρα με αυτή την τεχνολογία δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Αυτό το ίδιο και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.